Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče?
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, nemoj žabu da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovom televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kroči Jašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu komo panci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan. Stranka Borisa Tadića je proslavila 20. rođendan. Vlasnik vladajuće stranke Srbije je rekao kako njegovu partiju ne čine samo njeni članovi, nego i oni koji je podržavaju, ali boga mi i oni koji je kritikuju. Što će reći, svi smo mi pomalo Tadićevci, pa i ja. Tako da se osjećam pozvanom da kažem svojima što mislim. Da počnemo od priredbe koju je Tadić priredio. Malo toga sam ja makar mogla da vidim. U kadru su glavno dominirali socijalisti, bili su svi, osim opravdano odsutnih Miloševića i Dačića, koje je uspešno zamenila Maja Gojković, bili su tu ambasadori, pevači, glumci, sportisti i premijer u bekstvu Mirko Cvetković. U stvari, sastav na proslavi 20-godišnjice stožerne stranke zemlje koja se davi u problemima je skoro u glavu bio isti kao onaj na premijeri Kose. Bilo je, dakle, dovoljno da novokomponovani proevropski jet set samo pređe reku i da odjednom postane lider demokratizacije i modernizacije zemlje. Na početku priredbe Dragoljub Mićunović je pozvao demokrate da aplauzom pozdrave prisutnu demokratiju, a onda je Boris Tadić dobio reč. I objavio je mir svima, a rat samo kriminalu. Po 16. put je odlučnim glasom rekao kako će počistiti Srbiju od kriminala. Mogao bi malo da unese novina i da kaže, na primjer, kao Putin, koji upotrebio metaforu ruskih kriminalaca, da će da ih počisti, da će da ih baci u WC šolju i da pusti vodu. U stvari, ne znam da li je to Putin pričao za kriminalce ili za Čečene, svejedno. U svakom slučaju, Tadić je kotrljao one glupe rečenice koje valjda koristi i kada grgolji dok pere zube. Demokratija će pobediti, Jelena Janković će pobediti Kuznjecovu i time dokazati da je demokratska stranka državotvorna stranka koja definiše magistralne puteve, naročito koridor 10. Možda taj čovjek i njegovi samuraji i njegove samurajke nisu tako ograničeni sposobnosti kao što izgleda, ali meni nije jasno zašto je opšti interes da se neko prikazuje glupljim nego što jeste i zašto svaki put kad ih slušamo moramo da sprovedemo operaciju samodegradacije da bi izdržali do kraja rečenice. Sve što je dobro u demokratiji u Srbiji se pretvorilo u najboljem slučaju u bedni odraz, a u najčešćem slučaju u karikaturu. Doprinos Slavljaničke demokratske stranke je tome ogroman. Oni su doprinili da se demokratija shvata kao sloboda da radiš šta hoćeš, ako možeš. Verovatno je Boris Tadić u pravu kada kaže da će njegova stranka pobediti i na sljedećim izborima. Da su oni neka vrsta glasnika budućnosti. U tome ima nečeg i olakšavajućeg i jako, jako depresivnog. Ta stranka, a sa njom i ova zemlja, će tek ličiti na plankton, na ono mikroskopsko skoro ništa, ono što nije ni životinja ni biljka, što ne može samo da se kreće. Vetar i talasi ga guraju čas prema oboli, čas prema pučini. Skraćeno, plankton nema svoju volju, nego se kreće u smeru najmanjeg otpora. Prošle su godine velikih događaja, tragedije u našem slučaju, i sada, kako kaže jedan moj prijatelj, dolaze godine kada ćemo se daviti u plitkoj vodi. Možda. Možda je moj lični problem, koji je više nepristojno da delim sa vama, što u toj plitkoj vodi vidim u stvari površinu jezera na čijem je dnu neugašeni vulkan. Što se na toj kao mirnoj vodi sporadično pojavljuju mehurići za koje ne znam šta znači. Na izgled nema ničeg novog, samo je izgleda najbliži saradnik ministra policije povezan sa najgorim kriminalcima, samo predsjednik u šetnji kineskim zidom ugovara neke poslove kojima ne znamo ništa, a onda vam dođi kao pre neki dan što nam je došao neki Kinez i potpisali smo očas posla neki predugovor za posao vredan 1,2 milijardi nečega i to za obnovu površinskog kopta nekog rudnika. Kinezi neće postavljati uslove kao ovi iz Evropske banke koji nas kinje zbog Roma. Kinezi su tolerantni, svake godine im pokine po 3000 rudara i ništa, posao ide dalje. Prijelazni trgovinski sporazum je stupio na snagu, ali ništa ne vredi, nemamo šta kvalitetno da prodajemo. Vlada je već prekršila sporazum sa MMF-om, za plate zaposlenih u administraciji izdvojila 120 miliona evra više nego što je dogovoreno. Od 133 zemlje mi smo na 130. mestu po efikasnosti antimonopolske komisije itd. Još u helenističko doba ljudi su se pozdravili sa rečenicom šta ima novo. Tu je sadržana strast za novinom, strast za inovacijom. Neki tvrde da zapadna društva u kojima čovjek ne bi mogao da počne dan sa rečenicom šta ima novo, više nije zapadno društvo. Čovjek koji nije zapadnjak od inovacije više voli tradiciju. Jedan prijatelj Vesne Rakić-Vodinalić na pitanje šta ima novo odgovara: hvala Bogu ništa. Da se vratimo demokratskoj stranci. Na početku emisije čućete Vladimira Gligorova, ali samo da vas podsjetim ukratko na nekoliko detalja s početka postojanja ove demokratske stranke. Dakle, u jesen 89. godine u stanu Vojislava Koštunice dogodio se sastanak budućih osnivača. U decembru te iste godine Zoran Đinđić, Dragoljub Mićunović, Vladimir Gligorov, Milovan Danojlić, Vojislav Koštunica, Radoslav Stojanović, Gojko Đogo, Borislav Pekić, Kosta Čavaški, Marko Janković, Miodrag Perišić, Slobodan Inić i Duša Vukajlović potpisali su pismo o namerama u Udruženju književnika u Beogradu, a 3. februara 1990. godine održaje osnivačka skupština demokratske stranke kada je za predsjednika izabran Dragoljub Mićunović, a za predsjednika izvršnog odbora Zoran Đinđić. Na osnivačkoj skupštini u Domu omladine Dragoljub Mićunović održao je govor pod nazivom Za demokratiju protiv vladavine jednog čovjeka. Vladimir Gligorov, dakle jedan od osnivača demokratske stranke, nije pozvan na ovaj jubilej, nije pozvan ni za 20-godišnjicu, ni za 15-godišnjicu, ni za 10-godišnjicu. I Vladimir Gligorov je veoma brzo po osnivanju demokratske stranke napustio ovu stranku. Napravili smo jedan razgovor sa njim. Kao što znate, Vladimir Gligorov živi i radi već godinom u Beču i zbog toga će ovo biti malo loši snimak, dakle razgovarali smo s njim telefonom.
Ako govorimo o ugrađenoj grešci, ona je bila pre svega u tome što je to bila stranka gde se veoma brzo pokazalo da u stvari onaj namerava da predstavlja demokratsko lice nacionalizma u Srbiji. To je bio, ja mislim, osnovni problem. To je onda imalo za posljedicu da je u ovom drugom zadatku, a to je da se to pojavi kao alternativa kada taj Miloševićev projekat propadne, da se nađe neka alternativa koja bi bila demokratska, a ne recimo ultranacionalistička, da ne koristi neke gore reči. Tu je bio problem u tome što u stvari u više kriznih situacija kojih je bilo, bilo kad je reč o hiperinflaciji ili kasnije posle propasti politike u Bosni i Hercegovini, pre toga u ostalom propast cele politike prema Hrvatskoj, to je već bilo na kraju 1991. godine, sve to nije bilo dovoljno da bi ta stranka stvarno predstavljala alternativu, jer, kao što sam rekao, nije bila percipirana kao stranka otpora, već kao stranka, da tako kažem, korekcije. I to je bio problem, tako da je u suštini stranka bila sposobna da dođe na vlast tek kada su drugi s polja obavili glavni posao, dakle praktično izvukli tepih ispod nogu Slobodana Miloševića ratom na Kosovu i isterivanjem srpske vojske i vlasti sa Kosova, onda je bilo jasno da je to kraj, onda je bilo pitanje kako će završnica da se odigra i tu je ne toliko zaslugom nekog dugoročnog rada demokratske stranke, nego prostom činjenicom da je to bila alternativa koja je postojala i sa kojom se moglo računati i unutra i spolja, ona praktično preuzela odgovornost i u tom nekom smislu evolutivno ili po logici stvari ostvaren je taj drugi cilj da postoji neka alternativa koja je ipak demokratska u onom trenutku kada se taj režim Slobodana Miloševića sruši. To je međutim znate problem koji se onda javlja i kasnije, opet ovaj problem nedovoljnog distanciranja u suštini od politike Slobodana Miloševića i nepripremljenosti u stvari same stranke da bude jedna radikalna alternativa tome, to se vidi i po položaju i samoga Đinđića u stranci posle 2000. godine, o relativno malom učešću same stranke u vladanju. Tako da ste vi imali u suštini rekonstrukciju, da se blago izrazim, u demokratskoj stranci posle ubistva Đinđića. I sada opet na isti način kao i ranije vi imate jedan evolutivni put više usmeravan realnošću nego samom ideologijom i samom sposobnošću i voljom stranke u tom pravcu u kojem je ona trebala da krene još 89. i 90. godine, znači u pravcu evropske, da tako kažem, perspektive Srbije, uključivanje Srbije u ono što sad je Evropska unija. Tako da vi imate jednu stranku koja je strukturno bila postavljena da obavi određene zadatke uglavnom više logikom stvari nego samom voljom lidera i same stranke. Recimo, vi danas ne čujete da je, evo, glavni govornici ispred stranke, dakle sam predsjednik Tadić i predsjednik Vučkog saveta Mićunović, vi ne možete da čujete kod svih tih govora koja je tačno bila njihova pozicija u čitavih 20 godina, jel? Vi imate otprilike sada jednu istoriju te stranke koja počinje polako da liči na kratki kurs KPSS-a, jel? Vi ne čujete da je Mićunović napustio stranku, nije do kraja izvesno gde se tačno na kom krilu u tim raznim unutrašnjim odnosima u stranci nalazio Tadić i kako se opredeljivo kod tih ključnih pitanja. A i čitava ta glorifikacija Đinđića je potpuno nekritična jer je u 90. godinama, znači u vreme kada je stranka trebala da obavi taj prvi posao, a to je da se pojavi kao stranka potpunog otklona od Miloševića i jedna stranka koja bi bila percipirana i u Jugoslaviji i svuda drugde kao radikalna alternativa Miloševiću, on to nije bio. Jel? Činjić je jednom rekao još rano, jel, kad je počela ta čela gužva u Bosni, ako već moram da bude na nečoj strani, ja ću da navijam za naše. Jel? Tako, to je jedan problem sa kojim se stranka od samog početka slučavala. Tu je zanimljivo uporediti ja sam to iz nekog čudnog razloga imao prilike da radim, jer mene Desimir Tošić jednom zamolio da napišem prikaz njegove knjige o istoriji Demokratske stranke. Ta istorija praktično isključivo se odnosi na ovu prvu demokratsku stranku, jel, na demokratsku stranku iz, da tako kažemo, prve Jugoslavije. Ova demokratska stranka, da tako kažem, prva je bila sva okrenuta prema saradnji sa drugim etničkim zajednicama ili njihovim političkim predstavnicima koji su bili u opoziciji režimu Karađorđevića u čitavom tom periodu prve Jugoslavije i na neki način predstavljala pravu poziciju prema autokratskom nacionalističkom režimu sa idejom da je to jedini način da se ta zajednica Južnih Slovena nekako sačuva. Takva jedna distanca prema Slobodanu Miloševiću i onome što je on kretao da radi, ono što je on radio, prosto u Demokratskoj stranci nije postojalo. Tu je ključna bila epizoda sa deklaracijom o Kosovu koju smo mi smatrali, ja nisam u tom učestvovao, osim što sam podržao da je to potrebno, pisali su, ako se ne varam, tu deklaraciju Zoran Đinđić i verovatno Kosta Čavoški, gde je trebalo da se kaže na toj konferenciji osnivačkoj koji je naš stav prema Kosovu i tu je bila jedna formulacija gde se je govorilo o tome da je potrebno uspostaviti kontakte i razgovarati sa demokratskim snagama koje su se tada oformljivale na Kosovu, to je praktično značilo sa Rugovom i to je izazvalo takav jedan otpor i revolt na svim nivoima i na samoj skupštini, posle na glavnom odboru i tako redom i stranka je od toga praktično odustala i vi sad imate od tada pa do danas u suštini nespremnost Demokratske stranke da razgovara sa demokratskim predstavnicima i da uspostavi partijske, a sada kad je na vlasti, i druge odnose sa predstavnicima kosovskih Albanaca, kako god da vi njih tretirate u smislu da li vi priznajete tu državu ili ne, to je sad drugo pitanje. Vi imate prosto nespremnost da se uopšte uspostavi kontakt, razgovor i razmena mišljenja, sem eventualno, eto tako kad to organizuje Amerika ili organizuje EU ili organizuje Ujedinjene nacije. To je ta jedna konstrukcijona greška. Isto tako nije postojalo uopšte, jer kad je Demokratska stranka stvarana, očekivanja u demokratskim krugovima i u Hrvatskoj, i u Sloveniji i u Crnoj Gori, da ne govorimo o Bosni i Makedoniji, koji su inače uvijek bile većinski projugoslovenske, velika su očekivanja bila od te stranke. Da stranka nije pokazala nikakav interes, naprotiv, pokazala je manje nego interes za uspostavljanje kontakta sa demokratskim predstavnicima ovih drugih republika, jer se smatralo da su oni secesionisti. Tako da ste vi imali to od samoga početka jedan stav koji je i sada, kada gledate kako se govori i kako se ponaša prema ovim drugim republikama i njihovim predstavnicima i tako dalje. Desimir Tošić je strašno ljutio na mene zbog toga, ali ako to uporedite sa prvom demokratskom strankom, to je kao nebo i zemlja. Znate, pogotovo ako imate u obzir, uzmete u obzir ono vreme kada je ipak posle Prvog svjetskog rata i tako dalje moglo da se očekuje i drugačiji stav i neka nadmenost i arogancija, svašta je moglo da se očekuje. Kad gledate kakav je taj stav bio i odnos ove demokratske stranke, to je jedna ogromna razlika. I to je, ja mislim, razlog zbog čega je moja generacija doživjela ogroman poraz krajem 80-ih i početkom 90-ih godina i sve ovo što sada se slavi i tako dalje je po mom mišljenju potpuno nadrealno, jer u stvari je reč o jednoj generaciji, o jednoj stranci na kraju krajeva koja nije izvršila osnovni, prvobitni, najvažniji zadatak, a taj je da učini sve što je moguće da se, ako ne očuva ona zemlja, onda da se očuva mir, da se uspostave kontakti, održavaju kontakti, da se na neki način zajednički pruži otpor ovim sileđijama koje su tada dolazile na vlast. I posle toga vidite jedno 20 godina, prvo 10 godina jedne kakve takve kohabitacije sa Slobodanom Miloševićem, a onda 10 godina premišljanja unutrašnjeg o tome šta bi trebalo i šta ne bi trebalo. Imate 20 izgubljenih godina zbog jedne nesposobnosti moje generacije da učini ono što se moglo učiniti ili bar što se moglo pokušati ozbiljno da se učini kada se pružila ta prilika da se da demokratski odgovor na ono što se tada događalo. stalno se, jel kaže, jeste Srebrenica, ali bilo bi dobro kad bi se i naše žrtve na drugim mestima priznavale, pa onda imate stalno to insistiranje da je Srbija bila bombardovana, to je naravno tačno, ali pre toga je nekoliko godina bombardovano Sarajevo, pa bombardovani su drugi od strane srpskih snaga, jedne, druge ili treće vrste, mnogo, mnogo više, jel tako? Znači, vi imate i taj aspekt da ljudi žele da tom činjenicom da su i oni bili žrtve nasilja izbrišu svu odgovornost za nasilje koje je vršeno u njihovo ime i imate vlast koja u stvari ne radi ništa protiv toga ili radi polako, kalkulantski i oportunistički protiv toga. Polako se, jel, prilagođavajući toku stvari koji, da tako kažem, sam po sebi gura Srbiju tamo gde su joj na kraju krajeva najvažniji interesi. Zemlja je u veoma rđavom stanju, kako vi god to pogledate, i institucionalno, i politički, i ekonomski, na kraju krajeva, ukoliko Demokratska stranka ne krene u ovaj odlučno na ovaj put evropskih integracija, morat će da se ispostavi ceh za ovih 10 godina, kada nije učinjeno, Bog zna šta, naprotiv, dosta toga je nagomilano što je negativno i sa stanovišta standarda, i sa stanovišta perspektiva, i sa stanovišta političkih odnosa i generalne stabilnosti zemlje. Prema tome, ta činjenica će gurati u ovome pravcu i to mi se čini kao prelomno. Pored toga, Srbija nije u poziciji da preuzima odgovornost ni za Republiku Srpsku, ni za Kosovo, uopšte za takve, da tako kažem, megalomanske ambicije koje su inače bile u osnovi toga pokreta koji je izneo Miloševića na vlast i posle doveo do čitave te katastrofe srpskog naroda, jel? Tako da to je činjenica da prosto Srbija ne može da preuzme te odgovornosti jer bi to bilo izuzetno, izuzetno skupo. Vi morate ipak da razumete da je svet rekao ne na jedan nego na veoma drastičan način šta misli i o toj bosanskoj politici Srbije i o kosovskoj politici Srbije. U tim nekim realnostima se mora kretati srpska politika, ali vlast ne čini dovoljno, odnosno sama Demokratska stranka ne čini dovoljno da to objasni i da stavi pred narod te alternative. Ali mislim da su izgledi da bi se stvar mogla prelomiti na neku drugu stranu relativno mali. Ono što se može dogoditi je da Srbija izgubi još jednu deceniju na tom puzećem putu kao onome čemu bi trebalo da teži.
Sada ćete čuti Slobodana Inića i Desimira Tošića. Obojice su nas napustili. Slobodan Inić i Desimir Tošić su u stvari osnivači Demokratske stranke. Čućete snimak Slobodan Inića iz 2000. godine i Desimira Tošića, našeg dragog sagovornika koji nam nedostaje. S njim smo, kao što znate, govorili praktično od momenta kada se vratio iz emigracije u Jugoslaviju.
Ja se hvalim uvek sa tim mojim člankom koji sam objavio, znate, decembra 90. godine, kad je naša reč prestala da izlazi. To je moj posljednji uvodnik, imao naslov "Treba nam mnogo vremena". Na jednom glavnom odboru Demokratskog centra, moj prijatelj lični i politički, profesor Mićunović, rekao, ovaj Desimir preteruje sa pesimizmom. Ja se naljutim i skočim. Ja sam imao optimizam od 27. marta 1941. godine i od toga 27. marta 1941. godine do danas nisam video napredak naroda kome pripada. Zašto da ne bude pesimista? To je molio 60 i nekoliko godine. Ovaj narod ne ide napred. Za mene je ovo najteže, jer vi za svi napori i onih ljudi koji se slagali sa vama nisu dali nikakav rezultat. Užasno je to, znate, koga gledate, nemate ustanove, imate možda jedan list ili dva lista, ekonomisti danas koji diskutuju, pazite, to je vrlo važno za drugu Srbiju. Mi moramo stalno da se raspravljamo kao preko Pešanika i u Danasu. Mi ne možemo da diskutujemo sa prvom, tu nema šta da se diskutuje, pošto oni su svi isti, znate. Međutim, ovdje u drugoj Srbiji mi moramo da čačkamo dalje, ja se slažem sa vama da stalno ispitujemo i da tražimo neka rešenja.
Ja sam vjerovao da mogu doživjeti, na primjer, da će Komunistička partija prestati da bude hegemona politička stranka. I to sam doživio. Doživio sam da se stvori višestranački sistem za vreme mog života. I treća stvar, doživio sam da ja budem čak učesnik stvaranja višestranačkog sistema. I moji su politički ideali, kako bih ja rekao, ostvareni. Ja sam vjerovao da možemo da od Srbije napravimo jednu evropsku zemlju. Međutim, shvatio sam da to nije moguće. Odnosno da Srbija neće to, ona hoće u stvari neku trijumf državu. Srbi ne vole demokratiju zato što je to za njih dosadna stvar, mislim. E, pošto Srbi hoće to, ja sam vidio da to ne može i da ćemo zbog toga, ne da nećemo stvariti nikakve trijumfe, ne da ćemo propasti, jel? Onda jedno što sam mogao jeste da se sklonim i ja sam se sklonio. Ja sam mnogo vjerovao u Zorana Đinđića. Bio je mlađi od nas, u struci je dosta ostvario i ja sam zaista imao mnogo simpatije za njega. I ja sam kroz njega vidio neku šansu, zato što je zaista dobro gledao da opstane Jugoslavija, da nađemo sporazum sa drugim narodima, da ne pravimo neke gluposti u smislu nekih ratova. Tako da mislim da je Đinđić bio na dobrom putu, ali šta je bio problem? Đinđić u stvari nije imao snage za sve to. On je izdao to odmah samom činjenicom da su prihvatili Tomislava za predsjedničku kandidata i onda posle cijeli taj put kojim je on išao podržavajući tu veliku Srbiju. To je stranka koja je izgradila 12 nacionalnih programa. Svaki od tih 12 nacionalnih programa vidio je granice Srbije dalje od postojećih. Tako da Đinđić jeste moje veliko razočarenje i meni je žao što je on politički tako izgubljen. Što se tiče same demokratske stranke, ona sa onim sastavom, nas 13 osnivača, ja mislim da sa tim ljudima, sa tim sastavom nije moglo ništa da se napravi. Ostalo mi iz te stranke izašle su, koliko ja znam, 3 stranke. Jeli? I drugo što nije bilo posticajno, ljudi koji su ušli iz stranku, su mene zvali telefonom neki ljudi, Slobo Sokole, mislim sa nekakvim stihovima, neki junački narodni pjesama, nešto. Mislim, ja sam, to trebalo bude neko članstvo, znate. Onda sam vidio da je ušlo dosta antikomunistički raspoloženog svijeta. Ja sam isto antikomunista, znate, kad je reč o sistemu, ekonomsko-političkom, ali ne antikomunista u smislu srpskog nacionalizma. Sad, na primjer, mi ćemo da skinemo, ne znam, Antu Markovića i sve to kao Srbi u stvari, a to ne. Ili mi ćemo biti za antikomunizam da vratimo Karađorđeviće i da ratujemo protiv drugih naroda, a ne, ne to. Ali antikomunizam u ovom američkom, evropskom smislu, mi moramo da napravimo sistem kao na zapadu. Politički, ekonomski, to mora da bude. Ovo drugo nije važno, kad napravite takav sistem, to nije važno. Naš problem jeste kako uvesti kapitalizam. Onoliko koliko bude zemlja bogata, toliko će biti njene granice.
Bio je dakle Slobodan Inić, snimak iz 2000. godine, a sada ćete čuti šta su od 2005. do 2009. godine u Peščaniku o demokratskoj stranci i njenoj politici govorili Vesna Pešić, Laslo Vegil, Žarko Korać i Srđa Popović.
Demokratska stranka, tu je što greši Čede i ovo društvo, nikad nije bila građanski savez. Đinđić nije bio građanski savez. Tu se pravi jedna zabuna. A od početka, oni koji se sećaju formiranja demokratske stranke i formiranja građanskog saveza, to su dve linije koje nisu bile paralelne. Zoran Đinđić je došao bi iz Nemačke da pravi veliku stranku. I ako se sećate, pa demokratska stranka uvek lavirala i od Mičuna, ona je bila uvek nekakva sredina, nikada ona nije zauzimala nekakvu čistu principijelnu poziciju. Kad se demokratska stranka formirala, ona se formirala u Zorana Gavrilovića na fakultetu, znamo ko su bili osnivači, i ona je bila posle osnivač milion još nekih drugih stranaka, prvi izašao Kosta Čavoški sa Nikolom Miloševićem, vidite šta oni pričaju, znači ona je bila jedan konglomerat u to vreme, međutim demokratska stranka je uvek držala tu nekakvu, da kažem, neprincipijelnu poziciju. Ona je bila uvek umerenija, to je tačno, i okupila je taj obrazovani, fini svet, da tako kažem, građanski svet u Srbiji, a mi smo bili jedno ekstremnije krilo demokratske stranke, koja je onda i rešila, mi nećemo da pravimo, jer nismo ni mogli, da pravimo nekakvu veliku stranku, ali mi ćemo da se držimo principa i da kažemo šta je istina, a šta je laž. Oni su nas zbog toga poštovali, smatrali smo da smo mi ona mašina za pranje veša, oni ono malo šuruju, pa kod Karadžića, pa tamo lamo, pa granice, pa priče, a mi smo bili ti čisti i kad god je treba se pravi koalicija, mi smo tu bili dobro došli da se pokažemo pred svetom da su i oni neke pristojne stranke. Ako bi trebalo da bude nekakva veza između promene koja se dogodila 5. oktobra i nekakvog savremenog vremena, između te revolucije, tih šetača, te pobede građana, da ta veza treba da bude Demokratska stranka. A ona je raskinula tu vezu sa nama.
Demokratska stranka uvek se cepala, ali uvek se cepala ka desno. Mada i Demokratska stranka stalno išla ka desno. Ali neki su teli brže da idu ka desnici. I sad, kada Demokratska stranka zauzela neki desni centar za vreme Tadića, onda odjednom prvi put pojavila se u Demokratskoj stranci jedna liberalna frakcija. I to je jedan veliki greh u ovom društvu. I ne možete imati drugi put. Tu smo mi svi još komunisti. Ima je već jedan proces, pre svega u Demokratskoj stranci, Đinđića staviti u svečani muzej. To je ta istorija kao muzej o čemu priča Nietzsche. Mada ja mislim realno da se govori o više Đinđića, o njegove višoj fazi, o njegove slojevitosti. Čudan fenomen, teško je njemu realno govoriti, on simbolizuje i nadu i neuspeh i jednu tragediju, ljudsku pre svega, i jako teško o njemu. Jer šta je Đinđić? On u sebi sintetizovao više puteva. I na kraju Đinđić, kad psojataju, svako ima pravo, i ima i Jovanović i Tadić ima pravo. Jer svako ima svog Đinđića.
Ja bih rekao, kao što je Tadić u stvari svojom politikom kohabitacije rehabilitovao Koštunicu za ono što je radio 3 godine i za ono što je radio Zoran Đinđiću, izustavio reforme u Srbiji, e, on to sada radi sa Dačićem. Tako da ispada da je jedna od glavnih funkcija Demokratske stranke da rehabilituje stranke koje to ni ne traže. U stilu mir, mir, niko nije kriv, i onda naravno ne čudi ni izjava da je tuga pregolema za socijaliste smrt Miloševića, za demokrate smrt Đinđića. Paradoksalno, na kraju će Zoran Đinđić biti veći problem za demokrate u Srbiji nego za ove koji su ga ubili, jer ovi ga bar istinski mrze i o njemu misle najgore, a ovi takozvani demokrati koji će se pomiriti na kraju sa svim i svačim. I srpska politika postaje jedna splačina velika u kojoj je sve moguće. Znači, Koštunica izbriso sve razlike sa radikalnom strankom, što je neverovatno, znači nikakvom problemu, nije nijedno rečenicu, jer to je sad neki problem da li on ima, nema. A Boris Tadić nam sad saopštava da u stvari ova socijalistička partija i nije neki veliki problem, da je to izvanredna partija. I ova poruka koja se danas šalje, za mene iskreno postoje jedno pitanje, da li možda da se Milošević povuku 5. oktobra ne bi bio ni potreb. Možda je sve to bilo džabe. Možda smo da smo sklonili Miloševića na vreme, mogli lepo napraviti neku vladu nacionalnog spasa sa svim ovima i da idemo dalje. Konačno, tako su i donosili ustav, tako su se dogovarali po svega i svačega. Izgleda da je u Srbiji ponovno na delu sveopšta sabornost i sveopšta slaganje. Svi se sa svima slažu, ali pod jednim uslovom, da me to dovede na vlast.
Zašto moramo da se ljubimo u usta sad ako pravimo koaliciju? Zašto moramo toliko da se volimo? Zašto ne 3 puta, sad i 4 puta su se poljubili? Mislim, zašto ta tolika nepotrebna emocija koja se tu izražava, pa je čak dostigla i taj nivo nacionalnog pomirenja? Ne zna se zašto i krošto. Napravili smo koaliciju, to tandrče i u redu. Međutim, ova deklaracija, kad je pročitate, zaista ima pretenziju da ukine pojam prošlosti. Ona u potpunosti neutralizuje 90. godine. Ona nam čak kaže da ne možemo ni da okrivljujemo, ni da obeskrivljujemo, ni da prizivamo, ni da se prisećamo. Znači, ona pravi jednu zabranu da smo mi imali nekakvu prošlost, pa čak kaže i rečima da treba da se relativizuju te konfrontacije.
Ja mislim da pitanje koje mi Vesna postavila, Pešić, a šta Tadić u stvari hoće, je jedan nezasluženi kompliment koji mi dajemo Tadiću, kao da Tadić zna šta hoće. Kao da on stvarno ima neku strategiju i zna šta hoće, sem da se zadrži na vlast. I tako da ja to vidim stvarno u toj funkciji i mislim da, ko što je nekad demonizovan Milošević, sad se i tom Tadiću pripisuje neke tajne strategije i duboke zamisli koje ja garantujem da on nema. Ja, gledajući njega, mislim da ona koja ima neki cilj, to je da se kruniše. Inače, druge ciljeve on nema. Pa šta bude trebalo, on će to raditi.
Ovo je, sad se sasvim jasno mora reći, ovo je Srbija Borisa Tadića. Ja ne mislim da on sam to radi, ali on je delegiran da ovako nešto uradi i dobio podršku. To je da sve pomiri, da su svi u pravu. I četnici, i partizani, i Momo Kapor, i Mirko Kovač. Znači, on je predsjednik iznad svega. On sebe svesno stavlja u jednu poziciju da će on pokazati da u stvari svi smo mi na kraju krajeva ljudi i Srbi. Znači, u Srbiji nemate alternative. Sve se čini da se pomeša, pre svega, razlika dobra i zla. Pogledajte našu javnu scenu.
Nikome nije problem da o gasu suvereno svaki dan priča Bajatović čovjek koji nikakve veze sa gasom nema. Pa to je uvredljivo za inteligenciju prosječnog čovjeka. O MUP-u priča Dačić, znači ljudi koji su do juče uništavali Srbiju. Oni su dobili mesto u medijima. Nijedan novinar ne usuđuje da ustane da ih nešto pita. Znači sve je isto, svi smo jednaki. Jedna neka se ne žale građani što loše spavaju, što su neraspoloženi, što su bez optimizma, što su uplašeni i treba da budu uplašeni, jer kao Domanovićevoj vođi opet su izabrali ljude koji ih nigde ne vode.
Čini mi se da to nemo, i o tome smo već pričali, o to stanje jedne anomije, gde svet ne može da razume šta se događa, ništa se u stvari ne događa i to je jedno stanje koje liči na neko tevljenje. Ako bi težio, kako vam kažem, izvoj te anomije, to je Demokratska stranka. Zašto su oni tako veliki problem? Zato što je od početka u njih polagana najveća nada. Oni su trebali budu ta građanska, demokratska, prozapadna, modernizatorska stranka. I ona je privukla ljude koji su u to verovali. Ali kad sam se vratio malo nazad, shvatio sam da je u njih vrlo rano ugrađen jedan gen, destruktivan, koji je izvor svih njihovih problema, a i naših odatle. I morao sam se vratiti čak u 68. Iz te 68. godine nastala je ona nejaka i nikakva opozicija koju su zvali disidentima, koja nije nestala sa scene do 2000. godine. I odatle su regrutovani u stvari i vojstvo svih političkih stranaka kad je uveden višepartijski sistem. A struktura te opozicije, koja je rođena 68. godine, je bila vrlo eklektična, vrlo difuzna i vrlo nejasna. Imali ste s jedne strane te marksiste, koji su bili najvidljiviji, levicu, imali ste nacionaliste, antikomuniste i imali ste vrlo slabu struju, tu građansko-liberalnu. Ono što je bilo zanimljivo, recimo, tokom svih tih 30 godina posle toga, da je ta najslabija struja u stvari bila politički najoperativnija i da je ona vodila sve akcije, ovi drugi su se samo pridrživali. Tu je bio, ja mislim, osnovna delatnost oko tog takozvanog peticijskog pokreta, koje nastaju u tom građansko-liberalnom delu, a ovi iz tih drugih su frakcija to samo potpisivali i pridrživali se tome. Kada je kolabirao komunizam kao ideologija i kao politika na globalnom nivou, desilo se nešto što je bilo naravno i za očekivanje. Ti nacionalisti, antikomunisti su proglasili svoju pobedu i oni su bili u stanju da formiraju najjače opozicione stranke. Da vas podsjetim samo, recimo, Vuk Dašković, Šešelj, onaj Jović, ko se sve tu nije pojavio, bio u tom trenutku. Ovi marksisti su doživjeli naravno svoj poraz i oni su se opredelili uglavnom za socijaliste u strahu od onog što je Milošević s pravom nazvao snagama haosa i bezumlja. Vuk i Šešelj su bili snage haosa i bezumlja koje su uplašile ljude. I mislim da su oni velikim delom doprineli pobedi socijalista na tim prvim izborima. Ova građansko-liberalna varijanta je ono iz čega je nastala Demokratska stranka. Ona je bila percipirana kada je nastajala. Ona je bila percipirana kao ta modernizatorska stranka, kao prodemokratska, prozapadna, kao stranka koja je privlačila najobrazovanije ljude, koja je privlačila taj gradski element. I ja se sećam, izvinjavam se što sada prelazim u ispovedni deo, kad mi je Kosta Čavoški, tada u doba formiranja Demokratske stranke, doneo njihov program i ja znam, bilo neko normalno očekivanje da ja uđem u tu Demokratsku stranku. Ja nisam želeo se bavim politikom, ali moje simpatije su bile tu na toj strani. Ali kad sam pogledao taj program, vidio sam da se on sastoji iz dva dela koje su potpuno protivrečne. Jedan je taj u kome se zagovaraju te, uslovno rečeno, najšire definisano demokratske vrednosti, slobode, prava građana, tržišna ekonomija i onog drugog dela koji je bio najcrnji nacionalizam. Ono prvo potpisao bi Murecki i odmah, ono drugo ni u snu. I kada tako gledam unazad, ja vidim da je već tada su oni bili jako impresionirani uspehom tih desnih stranaka i uspehom Miloševićeve deklarativno leve partije, ali u stvari desne politike, i da su shvatili da će ostati vrlo izolovani i vrlo usamljeni ako i oni ne daju svoj obol tome nacionalizmu. I tada su ugradili taj razvojni gen u sebe, koji je delovao stalno tada. I on je bio i razlog za sukob između Mićunovića i Đinđića, i Đinđića i Koštunice, Nikole Miloševića, Čavoškog. On je drmao tu stranku stalno, on je bio razlog i sukob između Tadića i Čede Jovanovića. Ta stranka je stalno razdirana tom već onda ugrađenom protivečnošću u samo svoje biće. I posljedica toga je sada i taj slogan koji sam pomenuo, Tadićevi Kosovo i Evropa, to odgovara tim petivečnim zahtevima koji su oni na početku sebi postavili. To objašnjava i tu priču o nacionalnom pomirenju, jer oni sad žele da pomire ta dva dela tog svog programa koja su nepomirljiva i to da to pomire na sad na personalnom nivou, na nivou vlasti, na nivou države. Taj gen koji su oni sebi ugradili je kob ovoga društva, jer se ono oslanja i na jedno raspoloženje u građanstvu, u biračkom telu, koje je umorno od trzavica, od sukoba, od onoga što javno zove svađa, nemojte više se svađate, dogovorite se šta hoćete, i koje još uvijek pozitivno reaguje na tu pomiriteljsku, nadpolitičku, ja bih rekao, mesijansku ulogu u koju sebe postavlja Boris Tadić, jer ona predstavlja kao neki oblog na te izmučene birače, ali ne može da dovede ni do čega. Jer ona paralizuje samu sebe i je li još uvijek zakočena tim dvema interferirajućim silama koje njoj vladaju. To je jedno ništa. I ono troši strašne količine jedne inače male reformatorske energije u ovome društvu. Ono u stvari sugeriše da nama nema leka i da najbolje ništa i ne radimo, najbolje da sedimo ovako i čekamo da nas neko drugi spasava. Ono što je govorio Milošević na Gazimestanu, to je i dalje ideologija većine partija u Srbiji i te njihove opšte koalicije. Jedino što je on tada obećavao ljudima sukobe, a to mogu biti i vojni sukobi, sad se samo ti više vojni sukobi ne pominju. Sad Jeremić ponavlja neprestano samo političkim, diplomatskim i pravnim sredstvima, ali ciljevi su ostali isti. Sad kad sam dolazio kod vas, vidio sam tu jednu parolu na zidu, ne damo Republiku Srpsku. Pa je li imamo, pa je ne damo. Pa je to nije gotovo. Mi ovdje ugošćavamo vladu u egzilu sa Ukrajine. Ciljevi su ostali isti i nama se govori, možda u ovom trenutku mi nismo u stanju, ali jednog dana ćemo biti u stanju da sve te cilje ostvarimo. Dakle, promijenilo se jedino to što mi kao država smo se odrekli upotrebe sile, ali odrekli smo se upotrebe sile zato što smo uništili svoje potencijale, što mi više nismo u stanju primenjujemo silu. Tako da, one promjene koje je ta nacionalistička ideologija doživjela od Gazimestana do danas, su samo promjene koje su nastale usled poraza te politike. Ali ciljevi i raspoloženje za ostvarenje tih ciljeva je do danas nas ostalo isto. Ta zabit istorijska u kojoj mi živimo je u stvari ta politička zabit. To se ipak tiče vrednosti. Tu je izgrađen jedan sistem vrednosti u tom grču i u toj borbi sa celim svetom koja se odvijala tokom 90-ih. U jedan ježevski stav koji ne dozvoljava nikakvim univerzalnim ljudskim vrednostima da se preobiju do ovoga društva. I mi smo se i navikli na tu izolaciju. Ja mislim da mi tu izolaciju više praktično i ne primećujemo.
I ideal Tadićev je u stvari Putinova Rusija. Da je on Putin, a kad se pravi ta lista ili za jedinstvenu Rusiju i tako dalje, ili kako se zove, onda Putin prstom pokaže koja stranka može na tu listu. I to je Tadić i uradio na ovim izborima. Ni o čemu se ne vodi jedna stvarna polemika, već imate jedan marketing gde Tadić uvijek tačno kaže ono što su pre toga mediji trasirali. Ja onako očekujem da će naša himna da bude ono plovim čamcem sam po Tisi, sve je lepo. Mene to podsjeća kad je jedna knjiga izašla o secesiji, naslov te knjige bio Ulepšani svet. I ja moram da kažem da je to naslov političkog razdroblja Borisa Tadića, koji iz nekog razloga ljudima odgovara. Ja sam već jednom citirao što je rekao Lav Tolstoj, mislim baš u vašoj emisiji, od sadašnjosti lepša prošlost, a najlepše što nikad nije ni bilo. E, izlaze u ovom trenutku građana Srbije po svih ratova, ubistva premijera, svega što je dešao, im se sad najviše da ima jednog predsjednika koji nema ništa drugo da kaže nego da napravi jednu lakirovku Ima tu još malo nešto da doteramo, da malo zategnemo, da ispeglamo pantalone, da rub bude bolji, ali u stvari sve je savršeno, sve ide kako treba. I ja mislim da je Srbija trenutno zemlja laži. To naravno jesu korisne laži, ali to su i opasne laži. Tadić je doneo jednu paralizu Srbiji zbog svoje nesposobnosti i lenjosti. I on je u stvari prvi put napravio negde Srbiju po svom liku. Srbija lepo izgleda, ali u njoj nema nikakvog pravog sadržaja.
Znate, iz braka jedne šivaće mašine i kompjutera neće se roditi traktor. Izbori kao čarobni štapić. Ja, na primjer, isto spadam među one ljude koji ne veruje u nove izbore. Jer će se ponoviti ta ista ili slična situacija, a možda i gora. Zašto? Zato što niko te naše političke elite i partije nisu shvatili da žive u novo vreme. I nijedna partija u suštini nije znala nove ciljeve da definiše ovom društvu. I Evropa i Kosovo, to je sad već sve više vidi se da je apstrakcija i da je to tapkanje na mestu. Nije problem da i jedno i drugo. Ajde da kažem da svaka država to bi tako definisala. Nego je problem da nije rečeno kako to da bude i jedno i drugo. Na kojim sredstvima, po kojoj ceni, to se mora reći. Jer građani sad ne veruje nikome. Za vreme Miloševića jedan deo društva dogmatski verovao u postojeći sistem, a druge je imao jednu utopiju. Sada jedno i drugo, i svaka strana, to je interesantno, razočarao institucije ovog društva. Građani ne veruju parlament, ne veruju vladu, ne veruju nikome. To je taj rezultat toga da naša politička elita nije se adaptirao ovom vremenu u kojem živimo. Ona živi negde između Miloševića i Đinđića.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Comme en Nouvelle-Angleterre, je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent. Je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire. Revoir la décoère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts.
Peščanik.
Peščanik.
U dosadašnjem delu emisije slušali ste šta se govorilo o Demokratskoj stranci negde između 2000 i 2009. godine, a sada nešto skroz friško. Vesna Pešić, imali smo sreću mi, odnosno i vi slušalci, da ona nije pozvana, ni ona nije pozvana na proslavu 20-godišnjice Demokratske stranke, tako da smo za to vreme mogli da napravimo ovaj razgovor.
Ceco, kad najavite da ćete da dođete, ja prvo zaista nemam tri čiste da kažem da ne dođete, nego onda ono što se kaže napregnem sve svoje moždane čelije, sve ono što sam čula usput, sve ono što mi sam negde registrujem, a ne razmišljam o tome. Ja onda pokušavam da te signale koje dobijam, koje stižu do mene, čitajući novine, slušajući druge ljude, onda ja pre nego što vi dođete, ja pokušavam da vidim da tu može nekakva dijagnoza da se da. Evo šta bi ja sad rekla kao prvu neku konstataciju. Ja mislim da je kod nas došlo do izvesnog prodora nečeg racionalnog. U ovu sferu, koju mi zovemo ideološkom sferom, neki put je zovemo i metafizikom, srpskim nacionalnim pitanjem, tim velikim pitanjima koje smo pokušavali da dešifrujemo godinama, decenijama u koje smo praktično bili zarobljeni i koje smo mi na neki način bili zaista i opsednuti. Mislim da niko nije dao veći doprinos raščlanjavanju tih pitanja i tih glavnih pravaca. Kud će Srbija? Da li se otkačila od tih teritorijalnih pretenzija, od megalomanija? Znači, sva ta krupna pitanja, mislim da niko veći doprinos nije dao nego Peščanik. I mi smo godinama prodirali, ja mislim, sve dublje u dublje u ta pitanja. I zaista mislim da su neki ljudi koje ja redovno slušam na Pešeniku zaista dali veliki doprinos, neću ih sada imenovati tu, ali jesu dali na tom glavnom, kako da kažem, ideološkom, vrhovnom zapletu koji se ovdje dešavao još od kraja 80. godina, pa nekako sve i do današnjih dana. E sad, ja bih htjela da pokažem da to prodiranje racionalno u tu sferu i propadanje te sfere. Znači, ona postaje dosadna, nema ono da bistrimo politiku, zato što mi smo u stvari tu politiku bistrili. Demokratska stranka koja se slavi 20 godina, ja mislim da je ona na tom najvećem ideološkom planu, da je ona na neki način odnela tu pobedu i da je ona doprinela da to više nije najinteresantnija tema. Sigurno da ima još tih i smešnih dinosaurus izjava kada Vuk Jeremić recimo kaže, pošto je sad bio opet u Africi, bio u Etiopiji i onda poručio odande da će kad Srbija uđe u Evropsku uniju, ona biti most Evrope i Afričke unije. Ali to doživljavamo kao nekakav vic. Više se čak mnogo niko ni ne nervira. Pa onda ode u Bijelo polje na neku svetosavsku priredbu, pa kako smo braća i sestre, obraća se tim starim terminom. To sad nekako meni se čini kao nekakav folklor, kao da je to bilo pre 1000 godina, ali to još uvijek istrajava u tom nekakvom diskursu, ali se to nekako sažalo sada na nekakvoj margini, odakle stižu neki urlici sve na vreme kad Koštunica pusti glas, arlaukne odande. Ali čini mi se kao da to gubi na značaju. Znači, ono što smo mi očekivali da ćemo raščivijati i tu politiku Miloševićevu do kraja i to srpsko nacionalno pitanje ćemo, kako da kažem, razumeti i ne samo razumeti nego odbaciti i to sve, meni se čini da će delom ta pitanja da odu u istorijsku nauku i da mi te neke hronologije svih tih krivica mogućih nećemo raspetljati do kraja. Čak sada mi smeta kad neko krene, a šta je pre toga bilo, a onda posle. A ko je prvi, a ko... I onda kažem, e čekaj, stani, pa to više nema nikakvog smisla. Nek to radi neko drugi, zato što sad nešto se drugo dešava, a to se vidi po tome i da su ove nevladine organizacije koje su najviše davale doprinos baš tim ključnim pitanjima, suočavanje s prošlošću, srpskim nacionalnim tlapnjama i svemu tome, i one su nekako se povukle, zamrle. Tako da, kad se pogleda taj prostor, mislim da taj ideološki sloj u kome smo mi vodili te najveće borbe i gde su bili najveće podele, da je taj sloj počeo da tlapi i da je počeo da se gubi, da počinje da gubi značaj i da prosto počnemo da gubimo interesovanje za to. Ja sam pronašla da su dva razloga za to odgovorna. Jedan je razlog taj što mi nismo pridali dovoljno značaja nekakvim zbivanjima na političkoj sceni, koje jesu možda bile neka vrsta zemljotresa, verovatno od nekog našeg ideološkog slepila. Znači, nekada se ta politika zasnivala na onom što bi Karl Schmitt rekao na pojmu neprijatelja.
Zaista, politika bez neprijatelja jeste dosadna. Ako smo svi nekako u tom mainstreamu i samo neke urlaju sa nekakvih margina, pa onda moramo da vidimo što se dogodilo. Znači, na tom planu izgleda da je osvanuo nekakav konsenzus i da je taj neprijatelj nestao. Kako se to dogodilo? Ja mislim da se to dogodilo i tu je sa to rukovođenje Demokratskom strankom. Ona jeste išla na tu kampanju 2008. godine, oni su rekli nećemo više da idemo nazad u 90. I onda su počele te zastavice neprijatelja da padaju jedna za drugom. Prvo ko je tu pao, to je bila Socijalistička partija. Nismo dovoljno ni tome pridali značaj. Jeste da su tu učestvovali razni ambasadori, pa čak i tajkuni, sećate se, da su nagovarali, prelamali Dačića, ali boga mi ga prelomili. I oni su sad, evo ga, šeta se čovjek po Capitol Hillu, pregovara s Amerikancima, donosi nam dobre vesti iz Amerike. Šta sad mi tu možemo da radimo? Šta da se buni zbog toga? Pa neću da se bunim, neka priča to. Znači, prvo je pao Dačić i taj ostatak Miloševićeve politike. E, kad su se oni tu prelomili, rešili su da oni hoće Europsku uniju i počeli su da menjaju taj svoj diskurs nekadašnji. Ja mislim da pre toga kad smo u Skupštini razgovarali o Kosovu, da nije možda bilo borbenijeg nego Dačić kad se pojavi. On je čak i rekao što ste nas rušili sa vlasti kad vi sad ponavljate sve isto o Kosovu što smo mi govorili. Doveli ste dotle da ne znam zašto vam smeta više Milošević jer smo mi radili 90. godina. I stvarno je bio u pravu. Znači ta zastavica je pala, je sad. Druga je jedna veliki ešalon. Čini mi se da nismo možda dovoljno obratili pažnju na taj tektonski poremećaj da je propala Srpska radikalna stranka. Propast Srpske radikalne stranke misli da je ukinuo tog neprijatelja. Ovaj jači deo kojim rukovodi Toma Nikolić, oni su u stvari unili taj racionalni ton time što su stigli do nekog svog kraja. Znači, oni su tu doživjeli poraz, nisu više bili najveća ta grupacija individualno, na čemu su oni stalno gajili nadu da onda mogu da naprave, pa i sad su mogli da Dačić nije bio pridobijen, da sa Košturicom da naprave tu vladu. Međutim, kad se njima još jedan put izmekla ta vlada, a to su ljudi koji su proveli ipak ceo život u politici, oni su vidjeli, pa čekaj, pa da možemo mi še da pričamo o tom srpskom nacionalnom pitanju, o toj Virovitici, o svemu tome što priča Šešelj još uvijek. Oni su došli do zaključka da je priča glupa, da je priča izlapela, da je to gubitička priča i da oni s tom pričom ne mogu dalje. Kad su oni vidjeli da su oni potpuno došli do tog čorsokaka, da mogu samo da lupaju glavom u zid, oni su rekli, pa nećemo. U istoriji to se zove ili u sociologiji nenameravane posljedice. Nisu oni pripremili taj puč, nisu se oni spremali sa nekim službama bezbednosti, što tražio Vučić sada mu izdaju potvrdu. Da ne radi za MI6, što mu kaže Nataša Jovanović. Znači, oni su se preokrenuli. Moramo da registrujemo tu činjenicu da je Vučić, koliko god da nam on bio lično nesimpatičak, sigurno kuća za Ratka Mladića i sve to radi, sve to znamo. Ali neće više pričati o tome. On je izjavio da ga je sramota zbog Srebrenice i da ga je sramota zbog tog zločina što pripada srpskom narodu. Moramo da proglasimo da je taj neprijatelj nestao i naravno da se sad tu nalazi i Demokratska stranka, a i mi svi ostali, pred nekim novinama koje sad treba da odgonetamo dalje, da verovatno sad ulazimo u neki novi politički prostor, a do novom političkom prostoru ćemo manje više ili da se slažemo, da će neko manje ili više nešto da vrisne ponekad. U stvari ostalo je da se donese ta rezolucija ako Demokratska stranka izgura tu rezoluciju o Srebrenici i da pokaže tu neku dominaciju i da to što smo joj odali priznanje da je pobedila i da smo mi sa njom zajedno kao, kako da kažem, radikalno njihovo krilo, da se ona i nama priklonila. Ona je pobedila tako što je mnoge stvari koje smo mi pričali prihvatila. Ona ima da uradi u stvari dve stvari. Znači, ona mora da izgura tu rezoluciju koju je započela, jer ako to ne uradi, to će da ostane kao neki stvarno nepotrebni poraz. Druga stvar jeste predaja Mladića i Gorana Hadžića. Zato što taj put ka Evropi i to što su nas odložili do juna i to što će onda da nas odlože do decembra, mislim da to mora da se uradi. Ja sam čak mislila da je možda Tadiću palo na pamet da donosi tu rezoluciju o Srebrenici, da počne da pravi tu atmosferu, zaista se nije ta atmosfera dovoljno pravila i ja sam mislila da je možda i to jedan od razloga da se to vrati, zato što oni imaju nameru da uhapse Ratka Mladića. Znači, to su dva zadatka koje se meni čini su kristalno jasna, koje moraju da budu obavljena. Znači, tu naravno stoji i to Kosovo. Ja bar primećujem da se i tu ulazi sada u nekakav racionalniji prostor. I to je počelo da se rastače ta tema. I da se i tu traži nekako konkretno rješenje, a ne kao ta večita bitka koja treba da traje za vijek i vijekova.
Znači, mislim da je to otprilike to što nam je ostalo da se tu uradi i da je time Demokratska stranka završila i proslavila tih svojih 20 godina s time što se eto ta radikalna stranka raspala, ovi su se drugi priklonili pričama u stvari u ovim istim koji priča i Demokratska stranka i mislim da tu sad ulazimo u jedan novi prostor. Ide nam dobro, dobili smo viznu liberalizaciju, evo kandidatura, evo ovaj trgovinski sporazum. U redu, nižemo kao nekakve uspehe, ali šta će da bude sa našim životom? Mislim da to pitanje tog života i to prebacivanje politike na novi teren, ja mislim da to dolazi i zbog ove recesije. Znači, izdušila se ova priča o ideologiji i zbog te recesije koja kao nekakav tornado koji te odnosi. I to je prebacilo isto politiku na taj ono što mi u sociologiji zovemo imamo teoriju, to bi bila ova naša ideologija u politici, ali je Robert Merton nazvao jedan kontra tim visokim teoretičarima. On je prebacio to i nazvao teorije srednjega obima. Ja mislim da mi sad ulazimo u ta srednja pitanja. Ta vrhunska pitanja gube na značaju, tu je uglavnom odentata nekakva pobjeda, bit će tu još priče, ali to više nije toliko zanimljivo. A ja bi to srednje polje nazvala sferom upravljanja ili ono menadžmentom što bi se reklo. Da kako kad se ta ideologija rasklonila, kako da smo tu pomrčinu sa očiju skinuli, svi sad vidiš jedno malo društvo, tu je nešto zapušteno, da se ne zna niko pije, niko plaća, da nikakva pravila ne postoje, da taj nivo sposobnosti upravljanja bilo čim uopšte ne postoji. Kad pukne taj most, gazela, taj Zoran Drobnjak, kako pukao most, pa on kaže, pa od upotrebe. Pa naravno od upotrebe, ko kad iznosiš cipele, šta pitaš, probuše ti se ono cipele, pa imaš upe na cipelama, imaš upe na čarapama. Pa iznosio si, brate, eto, to ti je. I sad je Daret kad nema više te filozofije, te metafizike, da su se glavna koplja prve i druge Srbije, takozvane, lomila, odjedan put mi vidimo da to sve je sad mnogo strašnije, pogotovo što je ta recesija došla u tom momentu kad je ovde sve potrošeno. I sad meni se čini da je vrlo teško da ti sad dva puta nemaš neku ideologiju da prodaš, ova ti propala. Ne možeš da prodaš neku novu zavrzlamu za ljudski mozak. E sad, taj nedostatak sredstava je razgulitio i tu upravljačku sferu. Sem toga što su oni odaju te glupe odgovore, pa kaže istrošilo se. Pa naravno da se istrošilo, šta si ti radio, zašto si ti zadužen? Kad će da popraviš, kad će da zakrpiš ti cipele? Sad moram da kažem da me Dejan Ilić inspirisao u prošlom Pešćeniku, on je postavio lepo tu dilemu. Da li sitna pitanja, da li da postavite životna pitanja koja mene žulja i hoću da proizvodi knjige, to je moj zanat, ja to mojem da radim, ili ona krupna pitanja. Pa se kaže, klati između sitnih i krupnih. Kad počne sitna, kaže, nemoj sitna, bolje ide na krupna. Kad kod krupna, pa što ću s tim krupnim pitanjima kad me žulja i ova sitna? Znači, mi smo sad klativi između tih sitnih i krupnih pitanja, ali ja mislim da ta srednja pitanja sada navaljuju, koja spadaju u taj deo upravljanja i organizacije, a onda će da dođu i ta neka najsitnija. Meni se čini, malo mi žalimo, da nestaće nam i Vukadinović i Antonić. I oni, a i mi, odlazimo u taj drugi plan. Sada ulazimo u tu fazu kako se ošto upravlja resursima, jer mi ne možemo više da podnesemo. Ta javna preduzeća šta je vre stalo si u nekom minusu. Rasturate se što stignete. Takve stvari više teško podnosimo sad. Jednostavno kažemo, e bre, saberi se, kakve bre partije da postavljate direktore? Vidi se kad gledate televizijske emisije. Znate kako oni sada deluju? Kad se pojave ovi iz vlade, stručnjaci, ekonomisti, ja sam pre neko veće gledala, baš povodom tih štrajkova i povodom neuspelih privatizacija, što je sad u poslednje vreme bila glavna tema. Ja vidim da sad kad im postaviš pitanje, prvo oni su svi zabrinuti. Ali kad pitate, na primjer, Aleksandar Vlahović je bio u toj emisiji, on odgovara kad je on bio za privatizaciju. I sad on kaže, izvinite, ali ja ne mogu da odgovaram za agenciju za pranje novca. A onda Nebojša Ćirić, koji je iz Ministarstva za ekonomiju državni sekretar, on govori iz svog rejona, pa ovaj drugi iz svog reona, svi su nekako u pravu, svi ozbiljno tačno govore, ali kaže, znaš šta, ja ne znam da su ovi to uradili, da li je ta inspekcija izlazila ili nije izlazila, ja pojma o tome nemam. Nemojte to mene da pitate. Ti sad čudiš se, pa kako sad, ako bi trebali da raspravljamo na televiziji, pa mi 40-oro treba da pozovemo, da bi ja stigla do nekakvog odgovora. Jer svako stane na jednom momentu i kaže, e, izvini. U kafani nekad je bila... U socijalističkom društvu, ne znamo da i sada, ali se to manje primećuje, bila je stroga podela kelnera po reonima. Prolazi kelner, uopšte ne primećuje. I na kraju ti njega dozoveš i kažeš, pa dobro, zašto vi ne služite, ja mašem tu rukama, zviždim, dajem znake i tako. On kaže, pa nisi u mom reonu. Mi smo to vrlo često uporedili sa tom lažnom podelom rada. Moderno društvo je i nastalo tako što je počelo da će sve više se ide ka nekakvoj specijalizaciji. Što se ide više ka specijalizaciji i stvarnoj podeli rada, to je potrebna neka koordinacija, neki kontrolni mehanizmi, a ne da onaj sedi i kaže, e ti briši tamo, nisi iz moga. I sad bismo govorili, evo, oni napravili podelu rada, ali to je mehanička podela rada koja nema nikakvog smisla. A kad nema tih viših koordinaciono-kontrolnih mehanizama, ja mislim da bi se svako preduzeće bi se raspalo. Počeli su da se uvode ti nekakvi kontrolni mehanizmi koje mi nismo poznavali pre toga. Recimo, kontrolni mehanizam koji je izuzetno važan za sprečavanje korupcije i uopšte da sistem upravljanja bude normalan, to je sukob interesa. Prvi zakon koji je donet, on je donet potpuno traljavo i namjerno se to radilo. Mogao si da opomeneš funkcionera tajno, on je rekao baš me briga i ti nisi imao nikakvu sankciju, niti su oni bilo šta mogli da rade. To je bilo jedno operetsko društvo i onda su doneli zakon o državnoj reviziji. Pa o finansiranju stranaka. Doneli smo zakon, gde sam se ja naročito istakla, zakon o političkim strankama. Pa sad tražiš 10.000 potpisa, a oni već su na registrovanju 80 stranaka sa 10.000 potpisa. Ništa nisu sredili, sad će da bude gore nego što je bilo. Doneli su sve te zakone sa rupama, onda i ono što su doneli nisu primenjivali. Tu sad se očekuje ta glavna modernizacija. Drugim rečima, ako se ne uspostave ti standardi upravljanja, da se vlasništvo razdvoji od upravljanja. To je davno, već krajem 19. veka u kapitalističkom društvu razvojeno. Pa nisu ti vlasnici, akcionari, upravljači, pa tu isto dolaze nekakvi visokoškolovani ljudi. E sad, ako ti nemaš takve ljude, nego su neke gazde, a ovde su partijske ličnosti, e sad tu je, moram da kažem na 20-godišnjicu, Demokratska stranka kiksnula. Ona nas je uveravala da ima sposoban kadar za sve ovo što sad nas dve pričamo. Pa gde je taj kadar? Očigledno da to kadra nema. I da je ona udarila temelj gazdama na jednoj strani, a na drugoj strani partijskim drugovima. A državu smo rasturili na te reone i niko ništa ne zna šta radi ta vlada. Znači, čak nemaju ni ono što je normalno Zoran Đinđić ili normalan čovjek znao, da vlada mora da ima predsjednika vlade. To šta radi Škundrić u energetici mora da drži u glavi, a šta radi Dačić u policiji, a ne da svako izađe za sebe i kaže ja radim ovde, a šta radi ova Malovićka pojme? Pa tome služi predsjednik vlade. Da postavi novog predsjednika vlade, Tadić ima prava da ga predloži, neka izglasamo mi novog predsjednika vlade, koji će da bude stvarno predsjednik vlade. Tako da ja kažem, ja mislim da imamo tešku krizu upravljanja na svim nivoima, a ova recesija to ogolela. Zato što svako bacanje, svakog resursa, odjedanput počne da nas boli, ko po telu nas boli, zato što vidimo da sutradan nećemo imati, a vidimo i to da neki ljudi su zaista zapali u to da kažu, e ljudi, mi ti možemo da plaćamo više komunalije, nemamo šta da jedemo. Onda neke gazde, vidim u navipu, zabranjuju da im se donosi hrana i voda u preduzeća. Ja ne da se smijem, nego bi plakala. Ta kriza upravljanja i to što je Demokratska stranka obećavala da ima te kadrove, ona je tu kiksnula. Kako se dobijaju lokacijske dozvole, kako sad ide onaj zakon koji smo donijeli o prostornom planiranju i izgradnji, kako idu te uredbe gde se već po uredbama krši zakon. Tu će sada da se prelamaju ta koplja i oni pokušavaju te delove da sakriju zato što to razgličuje tu vlast da nema minimum efikasnosti, kreativnosti i znanja da više time upravlja. Dovoljno da je da se neko doseti i da kaže, kao što je nekada Srbija radila u 19. veku, to bili je naseljačka zemlja, pa je slala, ako imate politehničku školu, najbolju u Francuskoj, teraj odmah 15 komanda za Francusku da nauče, niko tamo ne upravlja ni jednim preduzećem, zato što, kažem, u Francuskoj ima jako mnogo državne svojine. Ne može tamo neko da dođe da upravlja, a da nije završio politehničku školu. A onda teraj onoga u Nemačku, onoga u London, onoga u Ameriku i da ljude obučimo da počnu da bivaju zaista stručni, da počnu da rade te poslove koje više ne mogu da rade niti gazde, niti partijski drugari. Danas je i Dragoljub Mićunović pa u povodu njihove proslave. On je rekao da zaista Demokratska stranka nije uspela u tom uvođenju vladavine prava. E sad, ono što mene brine i gde vidim da će da ih razjeda crv propasti, taj crv koji će početi da izjede upravo to što je rekao. Koje god da pročitate problem, bilo da je vezano za ove radničke štrajkove, za ovu privatizaciju, za bilo kakav problem, svuda su svi rekli, ali sudstvo ne funkcioniše. E sad, oni su napravili jednu kardinalnu, ogromnu reformu sudstva. Oni su zaista to uradili više nego nogom. E sad, ako nam pravosuđe ne radi, ako su tu zatvorili oči, pa čekaj, stani malo. Ako misliš da uvedeš neku vladavinu prava, ako misliš da kreneš dalje u tu modernizaciju, pa ne možeš toliko da se praviš blesav sad oko ove reforme sudstva. Pa dobro, ta Evropa nema samo jednakost nekih ljudi kao apstraktnih građana, nego valjda ima i nekakva socijalna prava i šta su neki standardi tamo. Ja sam dobila jedno pismo, to ću verovatno probati da pomognem toj gospođi koja se meni obratila. Uplašila sam se kad sam pročitala u današnjim novinama da je održana rasprava o takozvanim blanko ostavkama. Vi znate u vašoj emisiji i u Republici da je Aleksandar Molnar kao naš vrsni sociolog govorio o onom članu 102 Ustava gde je poslanik slobodan da stavi svoj mandat na raspolaganje, znači da u stvari mora da vrati svoje stranci. I što se u stvari u praksi definisalo kao potpisivanje blanko ostavki. Ja sam ministru Milenu Markoviću zamerila to što je na lokalnom nivou, kad su odbornici u pitanju, primenio član 102 Ustava i na odbornike u lokalnoj samoupravi. I sa što se tu dogodilo? Nosilac liste je sklapao ugovor sa odbornikom u sudu i sudovi su počeli da overavaju kao neke predbračne ugovore. Ja moram da kažem i da se zapanjim da Tomislav Nikolić zastupa tezu da se ukinu blanko ostavke, a dolazi onaj Vlatko Ratković, koji je predsjednik odbora za zakonodavstvo iz Demokratske stranke, koji brani blanko ostavke. E sad, ja vidim, i ovo što sam malo propomenula u gospođu koja mi pisala, ona traži pomoć zato što su se blanko ostavke počele da prostiru i po drugim sistemima. Njen sin radi u televiziji Košava i Predrag Ranković Peconi traži od svih da bi bili zaposleni i da bi ošto ostali u radnom odnosu da svi potpišu blanko ostavke. Zato da on ne bi imao problema kada mora da otpušta radnike. Ja sam bila potpuno šokirana. Pa da li su oni svesni da blanko ostavke sada se šire od skupštine, širi se u ova gazdinska preduzeća? Ako tu sada Demokratska stranka pokaže da nema dovoljno snage da se transformiše, da zaustavi i gazde i ove svoje partijske drugove, ja mislim da će ona početi polako da gubi, da truli, jer ta potlačenost recimo sa tim blanko ostavkama, ja mislim da to tome nema kraja i tu se boga mi Demokratska stranka nije sprsila. Ja je poručujem za 20-godišnjicu da stavi prst na čelo i da pod hitno ukine blanko ostavke. Tako da kaže, baš ta recesija je doprinela da se mi ogolimo kao jedno društvo koje je počelo da razmišlja o nekakvoj modernizaciji, otklonila možda neke te oblake, odlučili smo se da idemo ka Evropskoj uniji, ali ovde, taj centralni deo modernizacije društva i države i njenog funkcionisanja, to nismo još tako reći ni dodirnuli.
Kako smo dobili novog patrijarha, počela je serija izvinjavanja. Evo i crnogorski predsednik Filip Vujanović je rekao da izjava srpskog patrijarha Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod predstavlja negaciju crnogorskog naroda. Kao što znate, digla se prilično velika prašina, čak je svojom izjavom patrijarh Irinej uspeo da ujedini dve nepomirljive islamske zajednice time što je uvredio muslimane, onda im se izvinjavao. O tome je tekst u najnovijem broju vremena objavio naš današnji sagovor Teofil Pančić, dok krenut ćemo od ove teme, pa onda dalje.
U toj našoj multikonfesionalnoj balkanskoj papazjani često su i uvrede neautentične, a o tome koliko su izvinjenja neautentična, to tek da i ne govorimo. I često je to zapravo neka vrsta palanačkog egzibicionizma iza kojeg ne stoji ništa ozbiljno. Tako sam gledao i ovu izjavu. Neka vrsta teze teksta je da je Irinej zapravo rekao nešto što je tačno, sadržinski. Ali da je problem sa njegovom izjavom u tome što on nju ograničuje na muslimane. A to što je pripisao muslimanima isto se tako odnosi na velikodostojnike i Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve na ovim prostorima, Hrvatske, Bosne, gde god hoćeš. A to je dakle da tamo gde su u manjini, tamo su med i mleko i tamo su šampioni tolerancije i sve ostalo, ali tamo gde su u većini, a kad kaže većina ne mislim samo na brojčanu većinu, nego i ono što je mnogo važnije od nje, dakle tamo gde su reprezentanti društvene moći, gde imaju direktan ili indirektan politički uticaj, gde su neka vrsta ideološkog hegemona, tamo se ponašaju kao jedna vrsta, pa boga mi ako nije prejaka reč, tirana, dakle kao onih čija tolerancija nestaje. Dakle, problem sa Irinejevom izjavom je u tome što on vidi samo to kod drugih. A onda su svi skočili na tu izjavu i svi su kao, joj, pa nemojte, pa to je uvreda muslimana. Prete. Znači, mi malo sve to svodimo na jednu vrstu onako jedne površne političke korektnosti. Sjeti se onog slučaja Dragulja Medine. Bilo je ljudi koji su i tada bili, po mom mišljenju, preterano oprezni da osude ponašanje velikodostojnika islamske verske zajednice. Ne, pokazalo se da i tekako oni mogu da postavljaju onu vrstu zahteva koji su zapravo direktno represivni. I protiv toga se mora reagovati. Dakle, potpuno je svejedno da li to rade pravoslavci ili to rade katolici ili to rade muslimani. Dakle, ono što Irinej prepoznao kod muslimana zaista postoji, ali postoji isto tako kod pravoslavaca, isto tako kod katolika. Kad kažem muslimana, pravoslavaca, katolika, razume se, mislim na velikodostojnike tih verskih organizacija na takozvanom Zapadnom Balkanu. Govorim naravno o njima.
Pa i ta neka teza znači da su pojedine države, recimo, osetljive specijalno i neke njihove zajednice na neku vrstu, ajde da kao kažem, uvreda, jel? Pa i u Americi problem je rasne prirode i nemoj to. A fašisti, kukosti krst može, zato što prosto nisu bili na taj način upleteni u Drugi svjetski rat. U Nemačkoj nikako kukosti krst, a neke druge stvari mogu. A da je ovdje, s obzirom na blizinu 90-ih i na ratove i na verski karakter tih ratova, da je tu treba biti posebno osjetljiv, tako da kažem, i s druge strane da je to nezgodno u momentu kada su rezolucije o Srebrenici i tako dalje, kada su ljudi ubijeni do pre koju godinu na toj...
Poznajem tu vrstu argumentacije, mnogo puta sam je slušao, ali to bi značilo da mi pristajemo na tu vrstu argumentacije. Ja ne pristajem na nju. Prvo, ne pristajem na argumentaciju da postoji verski karakter tih ratova, ne postoji. To nisu bili nikakvi verski ratovi. To nije bio rat na temu, ajde da sad kažem onako kao rečnikom nekog deteta, da li je u pravu Isus ili je u pravu Allah. Tu je veroispovest, ona se slučajno preklapa ili ne preklapa sa nekim etnosom, ali je bila zapravo samo jedan folklor, nema nikakve veze sa suštinom tih ratova. Pokazalo se da postoji neka vrsta, ja je zovem sindikalne solidarnosti između velikodostojnika tih crkava. Sjeti se, kada je bila priča o zakonu o diskriminaciji, sjeti se pre toga, kada je bila priča o uvođenju veronauke, onda su mnogi skočili kod nas, ovi šampioni političke korektnosti, kao da je problem sa veronaukom, ako se uvede veronauka u javne škole, bio bi taj da bi bila segregacija između dece različitih veroispovesti. Pokazalo se da to uopšte nije problem. I odmah su prvaci manjinskih verskih zajednica, ovih tradicionalnih, rekli ne, mi smo, nama je to super, mi smo isto za veronauku. Dakle, nije to problem. Problem je između različitih svetonazora, između sekularnog i verskog karaktera države, pa je tako i državnih škola. To je bio pravi problem. Umjesto toga mi smo govorili o većinama i manjinama. Sad se ponavlja ista stvar. Mislim da to nema nikakve veze, da ne treba prihvatiti tu vrstu argumentacije, jer na neki način prihvatamo jednu pomalo revizionističku sliku samih tih ratova 90-ih. Nisu to verski ratovi, to su zverski ratovi. Čitao sam pre 10-15 dana, izašao je tekst o tome u Politici. Dakle, smrću Nikole Miloševića praktično je prestala da postoji stranka koja zapravo nikad nije ni postojala i koja nikada nije ni na jedne izbore izlazila i koja se zvala Srpska liberalna stranka. Sad kad je krenula ova priča oko preregistracije i tako dalje, krenulo se i u neku vrstu formalne likvidacije tog papirnatog postojanja te stranke. Da bi se ispostavilo iz tog teksta koji niko nije demantovao, da je ta stranka, za koju podsjećam još jednom, da je bukvalno nepostojeća, da je imala ukupno 3,5 člana i da nikad nije izašla na izbore. Ne samo na svojoj listi, nego na bilo kojoj listi. Nikada. I oni su se ponosili time da ne izlaze na izbore, oni su jedini pravi. Da je ta stranka, dakle, na neku foru, da je ona, recimo, dobila nekih bar 300.000 evra na ime poslaničkog mandata Nikole Miloševića, koji je zarađen na listi DSS-a, koji ima veze s njim lično, nema veze sa tom famoznom nepostojećom Srpskom liberalnom strankom, ali bez obzira na to, ona je dobila za finansiranje svojih aktivnosti ili šta već, bar 300.000 evra. Šta je radio Nikola Milošević? On je kupio, ne za sebe, nego za stranku, je kupio 3 stana u centru Beograda. I sad, kako je Nikola Milošević umro, kako ta stranka treba i formalno da prestane da postoji, sad je bilo pitanje nasledstva. Šta ćemo, znaš, kao ono ostavinska rasprava. Šta će sad bude sa 3 stana, pa su se oni podelili u 2 frakcije, jedni koji hoće da osnuju nekakvu fondaciju, pa da to bude, da bi, jel te, i dalje raspolagali time, to je suština, i drugi koji su elementarno pošteniji, koji su bili u fazonu, ljudi, daj da mi si završimo s tom pričom, to je smešno, daj stanovi neke idu Crvenom krstu ili tako nešto i zdravo. Ja ne znam što je na kraju bilo, da li je presuđeno, ali ono što je meni tu fascinantno, ja sam taj tekst 3 puta pročitao, nisam mogao da verujem. Pazi da ti možeš, dakle, da osnuješ neku stranku koja nema, koja ne radi ništa od onoga što normalne političke stranke rade i da ona naprosto dobije na poklon od tebe i mene, od građana ove zemlje, dobio na poklon najmanje tih 300.000 evra. Zašto ti sve to 300.000 evra? Sad zamisli da ti dobiješ za delovanje Peščanika 300.000 evra. Pa ej, pa gde bi ti bio kraj? Ono, ma kakav George Soros? George Soros bi za tebe bio niko i ništa. Toliko bi ti bile velike te pare. Pazi, 300.000 evra su dobili. I onda se samo zapitaš, ako neka fucking nepostojeća stranka može da dobije, sasvim legalno, ako ona može da dobije 300.000 evra, pa šta smo onda poklonili onim kudi kamo ozbiljnijim igračima, većim i opasnijim? To je prosto neverovatno. I onda, znaš, ono, zaklopiš novine i odeš u petlju. Ako Tadić ohrabri ljude da se piše takva i takva rezolucija o Srebrenici, onda će se pisati. Ako se on pravi naivan po tom pitanju, onda će i drugi čutati i gledat će da se ne istrčavaju i tako da. Dakle, to je kod nas isključivo stvar nekog vodstva i ništa drugo. A imaju oni ljudi, nije to po meni uopšte sporno. Sporno je možda nešto drugo. Ja mislim da ćemo i morati još dugo vremena mnogo da govorimo i pišemo o Demokratskoj stranci. Jer ona to, prosto sviđalo se to nekom ili se ne sviđalo, ona zaista jeste i ostaće neodređeno dugo stožerna stranka u Srbiji. Što, by the way, koliko god će to da nervira ove radikalne Peščanikovce, što ja mislim da uopšte to i nije tako loše, ja mislim da smo mi dobro prošli u tom smislu kako su prošle recimo neke zemlje u okruženju. Uzmi najjednostavniji primjer. Kakva je istorija dveju stožernih stranaka recimo u Hrvatskoj? Znači imaš HDZ. Šta je istorija HDZ-a? Pa nije baš nešto svetlo. S druge strane imaš SDP, naslednicu čuvenog, famoznog, monopolističkog saveza komunista. Mi smo negde tu radikalnu desnicu i radikalnu pseudolevicu umeđu vremenu negde odgurali i napravili taj neki prostor. Taj prostor je zauzela Demokratska stranka. Prosto po nekoj svojoj strukturi je bilo prirodno da ona zauzme, jer ona jeste nekakav građanski mainstream. Kažem, mogli smo i gore da prođemo. E, ali sad, šta je problem sa Demokratskom strankom? To je bilo jasno od njenog osnivanja. Stranka u čijem osnivanju učestvuje zajedno Vladimir Gligorov i Gojko Đogo. Prosto ne može da ne počne da se raspada odmah sutradan nakon osnivanja. Pa dok ti imaš borbu protiv nekog represivnog režima, onda donekle još i može to negde da vas ujedinjuje, ali kad i to nestane kao motiv, onda i onda zapravo je normalno da se Demokratska stranka kontinuirano delila, da su kontinuirano neki delovi od nje otpadali na desno, u levo, uglavnom na desno, jeli? A onog trenutka kad je ona zapravo zauzela bitne pozicije vlasti, onda je nastao drugi lepak. Dakle, kad više nemaš taj lepak koji onako zvuči romantično i koji zvuči ono, borba protiv tirana i tako dalje, e pa onda taj drugi lepak se zove interes. I ti imaš danas tu situaciju da je prosto Demokratska stranka jedan ogroman konglomerat, da je to jedna vrsta političke industrije u kojoj ima svega, u kojoj ima potpuno sjajnih ljudi, kompetentnih, nekorumpiranih, čistih, a paralelno s tim imaš masu nesposobnjakovića, imaš masu lopova, muljatora, svih vrsta, masu tog nekog polusveta, ali polusveta, znaš ti kad vidiš ovaj radikalski polusvet, on prosto emituje to da je polusvet. To se vidi sa 200 metara, to se vidi iz aviona. Ovo su tipovi u odelcima, znaju kako se koriste noži viljuška, znaju pomalo i engleski, znaš ovo ono, deluju kao da su normalni, što međutim baš i nisu, kad malo bolje razmišljaš. I Demokratska stranka će imati taj problem da ona zapravo tamo da emituje sliku o sebi kao o stecištu viška novca i ekonomske moći za koju nije uvek najjasnije kako je uopšte nastala, da će ona tu gubiti. I to se najbolje vidi na primjer u Beogradu. Zašto demokrate tako loše stoje u Beogradu? A s druge strane pobeđuju recimo u Vojvodini gde su bili u nekim opštinama u kojima nikad nisu mogli ništa da urade, gde se znalo da vladaju radikali ili oni stari socijalisti još iz vremena Miloševića. Pa po meni je to upravo zato što je stvorena slika demokratske stranke unutar Beograda kao stranke koja je naprosto previše bogata. Odnosno ljudi koji je vode ovde su previše bogati, a ljudima ne može da objasniš kako je do tog bogatstva došlo. A ljudima nije jasno od čega se obogatio Dragan Đilas. Ja ne kažem da je on lopov, ja ne kažem da je, možda je sve potpuno u redu sa njegovim bogatstvom, možda je sve potpuno čisto, ali ljudi to ne razumeju jer su to neki postmoderni poslovi, ni ja ne razumem, verujem, ja nemam pojma. Ja sada me pitaš šta taj čovjek radio u životu, znaš, ono, kao što ne znam od čega živi Čeda Jovanović, jer je to jedna od najbolje čuvanih tajni u ovoj zemlji, tako isto ja ne kapiram šta je pravi izvor bogatstva Dragana Đilasa. To ljude jako odbija. S druge strane, u Vojvodini su donekle uspeli da taj svoj imidž prikažu drugačije. Šta to pokazuje? Tako suprotni trendovi unutar jedne iste stranke pokazuju da je ta stranka zapravo jedan konglomerat. To verovatno frustrira Tadića kao što bi frustriralo svakog predsednika neke stranke. Jer on vidi da je to jedan organizam koji on ne može da kontroliše. Zato on govori o centralizaciji. Verovatno hoće negde da nađe neki ključ, prosto kojim pokreće, kojim pali i gasi taj mehanizam. Bojim se da taj ključ neće da nađe. Neće ga naći jer ne postoji više taj jedan ključ. I ne postoji taj jedan motor. I verovatno će u budućnosti to samo da se pojačava. Ti trendovi idu u tom pravcu, u pravcu te neke vrste simboličkog razdvajanja, gde će jedni da rastu, drugi će da padaju. Šta će od toga na kraju da bude, ja to nemam pojma, ali ona ima prosto tu sreću da se ona tako zgodno namestila da nema druge stranke koja bi mogla biti stožerna i koja bi mogla nju u tom smislu da zameni. Dakle, da li je najveći most u prestonici jedne zemlje, da li je on uopšte siguran za prelazak ili nije? Pa slušaj, pa to je malo mahnito. Znaš, isto kao što je mahnito to da ti imaš vladajuću filozofiju razvoja tog grada sa 1,5 miliona ljudi, da nama metro ne treba. Kako da ti kažem, da bi dobio pare za metro, ne može mnogo da se navatava sa strane. Znaš, pošto je to jako skupo, mora mnogo da se uloži, ne možemo da drpimo, pa onda nećemo onda time ni da se bavimo. Bolje ovako na sitno da se ugrađujemo za neke sitne posliće, bože moj, onako svi živimo u centru grada, pa nam nije važno, a vi ostali crknite. Počeo sam da se ne snalazim u količini novca koji se okolo vrti, a koji je postao nama potpuno neproziran. Ali voleo bih da vidim da se s tim novcem nešto radi. Evo za početak, nije li potpuno fascinantno da je ovaj grad danas praktično isto onako oljušten i musav kao što je bio usred epohe ratova, hiperinflacije i svega ostalog. Da li moguće da 15 godina kasnije nisu mogli sa tim jebenim milionima, a stvarno kao u onom filmu, da okreće Beograd? Da ne idemo dalje od toga. Ili da ne idemo dalje od toga da 10 godina nisu u stanju da zaista oslobode više onaj usrani pothodnik na Zelenom vencu. Ja ne ulazim tamo godinama. Ja prelazim ulicu tamo gde se ne sme. Ja sam rekao, ti nećeš ući u ovo više nikad. Nikad nećeš ući. Zato što mi je to poniženje. To ti pokazuje da na nivou svakodnevice to je nekoga naprosto nije briga. Ili znaš, ti ne možeš da objasniš ljudima ne u Londonu ili u Parizu. Ne možeš da objasniš ljudima bre u Zagrebu ili ne znam u Rijeci, Ljubljani, da je dan danas ovde sasvim normalno da na ovoj zimi da uđeš u gradski autobus u kojem je otprilike hladnije nego napolju, u kojem nema nikakvog grejanja. Jadan taj vozač koji to vozi. Da je to sasvim normalno ovde. Autobus u kojem nema grejanja, u kojem jedva da radi poneka ona sijalica, ona čkiljava, ono nazireš se u mraku, a pri tome ne možeš da vidiš iz tog autobusa, ne možeš da vidiš napolje, zato što je autobus stakla, prozora su prekrivena onim jebenim reklamama, koje sigurno nisu jeftine. Jeli? Pa čekaj, mislim, šta se dešava s tim parom? Abdicira. Stvari su postale možda i suviše banalne. S jedne strane, to je dobro. To je dobro u tom smislu da to znači da nema okolo rata, da nema tako nekih strašnih stvari, jer kad toga ima, onda nema vremena za dosadu i za banalnost. Ali problem je u tome što su one banalne na jedan banalan način. banalno su banalne. Svelo se sve na pitanja koja mene, Teofila, ne zanimaju ni privatno ni profesionalno. Ko je koliko miliona drpio, ko se u šta ugradio. Mislim, ja stvarno nisam Sherlock Holmes. I to mi je prosto dosadno kao tema, ja ne razmišljam ekonomistički. To mi je postalo sve onako zapravo užasno opterećujuće. Ne želim o tome ništa da znam. Želim samo da vidim, pošto sam ja čovek, ono što bi rekli Party Bakers i ulični hodač, želim samo da vidim da živim u zemlji koja makar izgleda pristojno. Da živim u gradovima koji makar izgledaju pristojno. Čije ulice, kuće, vozila izgledaju pristojno. A mi ovde živimo u ovoj sveopštoj oljuštenosti, zapuštenosti, to se posebno odnosi na Beograd, ja insistiram na tome, i malo mi je toga dosta. To je ono za što Ostenove se tiče, a ne ko će koga, ko će kome, to mi je postalo užasno dosta. To su ljudi, mi se više ne razumemo. To kao da postoji neka vrsta klasnog konflikta, gde je cela ta politička klasa sa svim svojim unutrašnjim razlikama na jednoj strani. I da se oni drže jako dobro zajedno i da mi više nemamo o čemu da razgovaramo. Znaš, nedavno smo imali nekakve polemike, konflikte, nekakve čudne i bizarne i tako. Ti si video, ti ljudi žive u nekom svom svetu, ti kad njima nešto kažeš, oni kažu ti si u zaveri protiv njih. Mislim, nedavno si ti bila proglašena učesnickom zavere, dakle ti i ja i Mišković i Žare i Bija i Pera Luković i fudbalski navijači, pazi, ekipa je sjajna, tako na jednom mestu da je okupiš, mi smo svi u zaveri protiv LDP-a. Verovatno u nekoj drugoj kombinaciji bismo svi bili u zaveri protiv Demokratske stranke, u nekoj trećoj kombinaciji protiv ne znam koga. I sad ti vidiš da su to ljudi koji su prosto žive u svom nekom paralelnom kosmosu. Ti vidiš da tu nikakva komunikacija više nema smisla. Nema smisla ni svađati se, nema smisla ni ono što kažu, ni lepim, ni nelepim. To kao neka dva nebeska tela koja se ogromnom brzinom udaljavaju jedno od drugog i to ih više i Bog ne sastavi. Naprosto meni je to više dosadno. Neko mi je banalno, razumeš?
Mnogo smo svoje emisije bavili Demokratskom strankom. Pustili bi Minju, ali neću na nas. Hoće da nas na svoj način dovede do običajne zemlje Evropske unije. Bojimo se malo mi koji volimo da kvarimo veselje, da u tu običajnu zemlju neće stići mnogo ljudi. Umeđu vremenu će mnogi poginuti na lošim putevima, umreti od lošeg lečenja, napustit će zemlju ili će toliko osiromašiti da im nikakav fly niki neće sa jeftinim kartama pomoći jer neće imati novca za beč. Stići ćemo dakle u običajnu zemlju desetkovani. U Americi postoji nešto što se zove donor prolaz. Neka velika porodica donor krenula je sredinom 19. veka u običajnu Kaliforniju, ali je zaglavila u snegu na Sierra Nevada. Kad im je ponestalo hrane, počeli su da jedu jedni druge. Tako je u sunčanu Kaliforniju stigao svaki drugi član porodice Donner. Bio je ovo Peščanik. Čujemo se idućeg petka. Doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.